Bukankah ini adalah saat-saat yang indah? Tidakkah Kristus yang Al-Muhit semakin real bagi kita? Tidakkah kalian merasakan bahwa Dia hari ini ada di sini bersama dengan kita? Dia adalah Immanuel, Dia menyertai kita sepanjang hari. Dan Kristus yang menyertai kita ini adalah Kristus yang sekarang ini sedang membuat rumahnya di dalam hati kita. Dan juga menurut perkataan Paulus dan tulisannya, beberapa ayat pertama dari pasal 3 dari 2 Korintus, Tuhan sebagai roh itu ingin mengukirkan kebenaran-kebenaran ilahi tertentu pada hati kita. Dia ingin kita mendengarkan, melihat, memahami, mengalami, menerima penyaluran, tetapi Dia juga ingin supaya Dia bisa mengukirkan poin-poin penting tertentu. Sebab kalau hal itu diukirkan ke dalam kalian, maka Tuhan punya jalan ke dalam batin Anda. Sebab bisa ada sesuatu yang terjadi di dalam setiap saudara-saudari yang mengharapkan menjadi pemenang. Ada proses tertentu yang harus terjadi. Tidak peduli bagaimanapun situasi luaran kita ataupun sejarah kita di dalam pemulihan Tuhan, kita pernah melakukan ini atau itu. Itu bukanlah yang membuat Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita. Tetapi di sini yang ditekankan adalah kebangkitan yang unggul. Berita hari ini adalah mencapai kebangkitan yang unggul. Kata mencapai artinya sampai. Perhatikan, mencapai mengindikasikan satu proses. Dan kita akan melihat poin ini, bagaimana roh itu memimpin kita. Tetapi seluruh masa depan kita secara rohani, seumur hidup kita, sisa hidup kita di bumi, dan juga selama 1000 tahun, kalian harus melalui proses yang khusus setiap hari. Dan tidak ada saudara atau saudari di sini yang terlalu tua untuk mengalami ini. Dan tidak ada juga yang terlalu muda supaya proses ini bisa dimulai. Dan supaya bisa membawa kita selangkah demi selangkah dalam perkara penting ini, saya ingin membacakan satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Ini adalah terjemahan langsung dari bahasa dari ayat-ayat bahasa Yunani. Seringkali disebut sebagai ayat-ayat, tetapi sebetulnya ini adalah satu kalimat. Ini mengindikasikan bahwa pada akhir dari kalimat ini itulah sasarannya. Maka mungkin kalian sudah bisa menebak. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai 11. Ini adalah satu kalimat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan yang unggul dari antara orang mati. Titik. Itulah sasarannya. Itulah sasaran Paulus. Dan inilah yang ada di dalam hati Tuhan pada saat ini. Dia sedang berdoa syafaat bagi kita secara non-stop. Sekarang juga. Dia sedang mendoakan perkara ini. Dia tahu supaya mempelai perempuan itu bisa siap sedia. Supaya pemulihan Tuhan bisa ada jalan untuk maju terus. Untuk merampungkan tujuan Allah di zaman ini. Supaya tubuh itu dapat terbangun. Tuhan perlu memiliki saudara-saudari di seluruh bumi yang damba untuk mencapai kebangkitan yang unggul. Sekarang kita masuk langsung ke dalam garis besarnya, dan saya akan menekankan poin-poin pentingnya. Dan akan menggunakan beberapa waktu di sana untuk menurut pengurapan Tuhan untuk menjelaskannya. Tapi saya juga akan menjamah lebih banyak tentang roh yang berhuni. 1 Romawi. Kutip buka. Kebangkitan yang unggul mengacu kepada kebangkitan yang luar biasa. Kebangkitan yang ekstra, yang akan menjadi pahala bagi kaum beriman yang menang. Ini adalah perkataan yang aneh, kebangkitan yang unggul. Paulus yang mengatakan ini, dia menulis kata tambahan pada kata kebangkitan. Apa maksudnya ini? Artinya adalah kebangkitan yang luar biasa. Jadi bukan kebangkitan yang biasa. Ini adalah kebangkitan yang ekstra. Maka kita bisa terbantu dengan ilustrasi tentang seseorang muda yang lulus SMA atau lulus kuliah, dan orang tuanya ada di sana seperti biasa, dan saya tidak tahu bagaimana praktek hari ini. Saya sudah lulus SMA itu setengah abad yang lalu, tetapi ketika mereka lulus wisuda, dipanggil namanya satu-satu, kemudian mereka datang ke atas panggung. Kemudian diberi ijazah. Tetapi kalau ada yang lulus dengan cum laude, ini adalah kategori yang lain, atau summa cum laude, maka akan disebut si anu lulus dengan cum laude atau dengan summa cum laude. Semua saudara-saudari yang kekasih, antara 2000 dan 2000 tahun ini yang telah mati, semuanya akan dibangkitkan. Mereka memiliki tubuh kebangkitan. Tetapi mereka yang mencapai dan sampai pada kebangkitan yang unggul secara pengalaman dalam hidup mereka ketika masih hidup, ketika mereka dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan dengan kehormatan, dengan cum laude. Sebab mereka adalah kategori yang berbeda. Semua orang beriman dibangkitkan. Semua berdiri satu demi satu di hadapan tahta Kristus. Tetapi di sini ada orang yang Tuhan mengatakan, kebangkitan yang unggul. Kamu telah belajar hal ini. aku bukan hanya kebangkitan hayat, kamu telah mengalami bahwa aku adalah kebangkitan yang unggul, kebangkitan yang khusus, kebangkitan yang luar biasa, kebangkitan yang menang. Karena kamu telah mencapai itu, kamu telah mau membayar harga untuk mencapai hal itu, aku mengatakan, baiklah, hambaku yang setia dan baik, masuklah ke dalam sukacita Tuanmu. Tidakkah kalian mau mendengarkan perkataan demikian? Tetapi ada banyak hal yang harus terjadi dalam pengalaman kalian, dan itu akan terjadi. Dan Tuhan tahu. Tuhan menuduhi saya mengatakan ini. Kalian semua, setiap orang dari kalian, kalian semua ada di dalam hati Tuhan, dan kalian semua ada di dalam hati saya. Kalian semua, setiap orang yang hadir dalam sidang ini, yang menerima terang ini mengenai kebangkitan yang unggul. Dan kalau kalian rela, pertanyaannya adalah apakah kalian benar-benar ingin tahu kondisi rohani Anda yang aktual di hadapan Tuhan? Satu alasan secara insani kenapa saya masih berdiri di sini, masih hidup, adalah karena saya ingin tahu bagaimana kondisi kesehatan saya yang terjadi di dalam saya. Saya pergi ke saudara Rick waktu itu di IGD. Kemudian dia mengatakan, ini ada sesuatu yang lebih berat daripada masalah kesehatan yang kamu ketahui. Ada sesuatu yang mengancam jiwa kamu. Ada orang juga yang tidak mau tahu kesehatan mereka. Tetapi kita perlu diselamatkan dari segala tipuan diri. Mengira bahwa pemulihan Tuhan ini, untuk itu, saya sudah dengar ini dan itu. Sungguh satu berkat. Bisa berdiri di hadapan Tuhan. Allah yang adalah terang. Yang mengasihi kita sampai pada puncaknya. Kita bisa ada di mana kita berada. Tuhan bisa mengatakan, aku tahu kamu ada di mana. Dan sekarang, ikutlah aku. Aku akan memimpin kamu ke dalam kemenangan. Izinkan aku melakukannya. Maka kebangkitan yang unggul ini akan menjadi hadiah bagi orang-orang kudus yang menang. Maka hanya mereka yang hidup hingga mereka terangkat secara hidup-hidup. Saya harap kita semua bisa mengalami ini. Semoga kita berjalan di ke arah yang sama. Ataupun mereka yang sudah meninggal. Seperti saudara Benson Philip. Kita bukan meninggikan seseorang. Tetapi kita menyadari dia telah menyelesaikan perlombaannya. Dan dia telah mencapai kebangkitannya unggul bertahun-tahun sebelum dia meninggal dunia. Ketika saya berdiri, ketika ada saudara-saudari meninggal, jarang sekali yang mencapai kebangkitan yang unggul ini. Bila kalau kita ingin waktu kita bisa terangkat atau nanti waktu mati dan terangkat bisa dalam situasi ini. Tuhan akan mengatakan, inilah hadiahmu, yaitu kebangkitan yang unggul. Masuklah ke dalam pesta pernikahan ini. Masuklah memerintah bersamaku di bumi. Marilah menjadi mempelai perempuan tentaraku untuk mengalahkan musuh di Armageddon. Datanglah, Pak, ikutlah denganku untuk memerintah bersamaku selama 1000 tahun. itu adalah hadiah yang aku berikan kepadamu karena kamu telah mencapai kebangkitan yang unggul. Saya harap ini sudah mulai terbit di dalam hati kita semua. A. Semua orang beriman yang mati dalam Kristus akan berbagian dalam kebangkitan dari antara orang mati pada saat kedatangan Tuhan kembali. Para pemenang Tuhan akan menikmati bagian ekstra yang luar biasa dari kebangkitan itu. Porsi yang luar biasa dari kebangkitan itu. Kebangkitan yang dalamnya mereka akan menerima pahala kerajaan. Inilah yang Rasul Paulus kejar. Saya ingin memberi komentar di sini tentang menang dan pemenang. Karena saya pernah ada dalam satu sidang dan saya mendengarkan ada beberapa perkataan. Saya di sini bukan ingin mengkritik atau menghakimi orang. Bukan. Tapi waktu itu seperti ini. Kita adalah para pemenang yang korporat. Tidak ada hal yang seperti itu. Jangan mengira, oh saya di dalam pemulihan Tuhan. Saya ada di dalam gereja lokal. Ya memang demikian. Paulus tidak dapat mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah pemenang sebelum dia hampir martir. Kita akan lihat mengapa. Kita juga perlu menyelesaikan jalur perlombaan ini yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Kita harus mengakhiri perlombaan ini. Dan kalau kita bisa, maka secara bersamaan kita akan menjadi reproduksi Kristus sebagai kebangkitan yang unggul itu. Dan pada akhirnya, hanya pada saat itulah kita akan ada keyakinan bahwa aku telah menang. Maka kita memiliki pengharapan ini. Tapi jangan menganggap karena kita adalah gereja lokal, maka kita adalah gereja pemenang. Tidak ada yang namanya gereja pemenang. Ketika Tuhan berbicara pada utusan gereja di Philadelphia, dia hanya mengatakan hal positif tentang gereja. Tapi dia tetap mengatakan bahwa kepada barang siapa menang, artinya ada orang-orang yang menang. Sekarang kita lanjutkan ke poin 2. 2 Romawi. Bagi Paulus, hidup adalah Kristus sebagai kebangkitan yang unggul itu. Ini adalah sasaran pribadinya. Kita lihat bagian yang selanjutnya. Ini perlu menjadi sasaran pribadi kita. Saya sangat terjamah kemarin malam. Adalah perkataan yang sangat indah. Yang kita perlukan pagi ini. Ada seorang muda, usianya 30 tahunan, dengan roh yang jernih, yang rendah hati. Dia mengatakan, saya belum punya hal ini, tapi aku mencari. Saya mengutip saja. Kalau kalian bisa punya realisasi demikian, saya belum mencapainya. Tetapi Tuhan ingin memimpin aku ke arah ini. Dan Paulus, dia juga mengatakan, jika mungkin aku bisa mencapai, kiranya kita semua bisa punya perasaan, jika mungkin secara positif, maka kita tidak boleh merasa sudah yakin bahwa kita sudah mencapai hal itu. Maka Paulus hidup. Dia memperhidupkan, hidup Paulus adalah Kristus sebagai kebangkitan yang unggul itu. A. Kristus yang hidup di dalam Paulus adalah dia yang dalam personanya sendiri adalah realitas kebangkitan yang unggul itu. Kita perlu punya kesan bahwa kebangkitan adalah Kristus. Kristus adalah realitas kebangkitan. Nah, sekarang kita perlu melihat bahwa dia adalah realitas kebangkitan yang unggul. Kebangkitan yang menang. Ini adalah hadiah. Ini adalah persona yang sama. Kita perlu mengenal aspek Kristus ini. Dan kita perlu menyadari bahwa Kristus ini adalah Kristus yang unggul. Adalah kebangkitan yang unggul itu. Dan dia ingin direproduksi di dalam kita. B. Kebangkitan yang unggul itu sebenarnya adalah persona Kristus yang terkasih, mustika, dan luar biasa. Dia yang melalui penyaliban dan kebangkitan telah mencapai ciptaan lama, telah melewati ciptaan lama, dan telah masuk ke dalam Allah. Jadi, satu aspek dari pengalaman kalian adalah menjadi sama seperti Kristus sebagai kebangkitan yang unggul. Membuat Anda tersusun dengan dirinya sebagai kebangkitan yang unggul. Maka kalian harus melewati ciptaan lama. Ya, tubuh kita tetap adalah tubuh dosa dan maut. Semua yang berusia 80 tahun lebih bisa merasakan kalian tidak bisa beli ini itu supaya kalian tidak tua. Tidak bisa. Kalian hanya harus mengalami hal ini. Tetapi faktanya adalah Kristus yang adalah kebangkitan yang unggul itu sedang beroperasi di dalam kita. Dan walaupun tubuh kita masih ada dalam ciptaan lama, di secara batini kita punya perasaan bahwa kita lebih baru pada usia 85 tahun dibandingkan waktu berusia 28 tahun. Ada kebaruan di sini. Pada akhirnya seluruh diri kita akan diperbarui. Dan akan ada perasaan batini yang terjadi. Saya ingin menyisipkan sesuatu di sini. Sebenarnya, banyak di antara kita di sini. Dalam roh kalian sedang mengalami Kristus yang digambarkan dalam berita ini. Tetapi seringkali kita punya pengalaman, ada sesuatu yang terjadi tapi kita tidak tahu apa itu. Itulah sebabnya ketika pikiran kita diarahkan ke dalam roh, ketika firman itu datang ke dalam kita, ini akan menafsirkan ke dalam kita sehingga kita bisa menyadari. Karena di seluruh ruangan ini ada banyak saudara-saudari yang telah berada di dalam proses kebangkitan selama bertahun-tahun. Dan Tuhan akan menerangi kalian untuk menyadari bahwa inilah yang terjadi. Ini akan menghibur kalian, mendorong kalian, menyuplai kalian. Maka, kembali ke bagian 2 Romawi tadi. C, untuk mencapai kebangkitan yang unggul, kita perlu mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dalam persekutuan penderitaannya. Dan mengenal Dia melalui diserupakan kepada kematiannya. Kalian lihat berita ini, tidak akan ada tanpa berita 1, 2, 3, 4, dan 5. Semuanya adalah totalitas. Kita perlu setiap aspek penting dari setiap berita ini. Kita tidak bisa memilih, saya lebih suka berita ini atau berita yang itu. Kita tidak bisa menyukai berita ayat 11 tanpa memiliki ayat 10. Ini berita kali ini. Cukup untuk kali ini. Semuanya berhubungan dan semuanya ini adalah siklus. Yaitu semakin kita mengenal Kristus secara pengalaman, semakin kita mengenal kuasa kebangkitannya, Dan kuasa ini membuat kita dapat masuk ke dalam persekutuan penderitaan Kristus diserupakan kepada kematiannya. Ini membawa kita kepada kebangkitan yang unggul. Dan siklus ini berlanjut. Sehingga kita hanya ingin ada di dalam siklus ini. Dan kiranya Tuhan, gembala jiwa kita, bisa memberikan perasaan batini. Jangan khawatir tentang masa depan. Kita cukup mengatakan, Tuhan, pelihara aku di dalam siklus ini. Mazmur 23, di sana ada langkah-langkah. Dia membuatku berbaring di rumput yang hijau, di air yang tenang. Dia memimpin aku di jalan kebenaran melalui lembah maut. Ini adalah siklus. Jangan khawatir dengan kecepatan siklus ini. Kalau ada sesuatu yang cepat, itu adalah palsu. Hayat itu bertahap. Tapi hayat ini berlanjut. Ini perlu setiap hari kita berada di dalam siklus ini. Sehingga kita akan ada damai sejahtera. Ada lebih banyak sukacita. Sebab Tuhan ketika dia memulai sesuatu, kita bisa bersaksi. Dia tidak berhenti sampai dia selesai atau menyelesaikannya. Setiap detil, setiap aspek secara positif, dia akan tanggulangi. D. Dalam ayat 13 dan 14, kita melihat bahwa Paulus tidak menganggap dirinya telah mendapatkan kebangkitan yang unggul itu. Dia mengejar ke arah sasaran kebangkitan yang unggul untuk memperoleh hadiah yang untuk itu Allah dalam Kristus Yesus telah memanggilnya. Artinya dia dipanggil dari tempat tinggi. Tuhan pun akan memanggilkan demikian kepada kalian. Ya. Kamu adalah anggota tubuh. Tetapi kamu itu secara pribadi adalah mustika. Tuhan mengatakan, kamu perlu tahu, sama seperti Paulus. Saya kutip ini ayat ini sekali lagi. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuperhidupkan sekarang dalam daging. Aku hidupi dalam iman. Dalam Kristus yang mengasihi aku. Dan yang telah memberikan dirinya sendiri bagi aku. Dan maka secara spontan di dalam hati saya. Ada perasaan bahwa setiap orang dari kalian. Dalam hubungan pribadi kalian dengan Tuhan. Perlu menyadari bahwa ketika dia ada di atas salib. Sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai manusia Allah, dia sedang mati bagi kamu. Sebab dia mengasihi kalian, mengasihi kamu. Ini adalah sesuatu yang pribadi. Di dalam Kidung Agung dikatakan, dia telah mati bagi kamu karena dia mengasihi kamu. Dan ini tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti meministrikan kepada kamu, melatih kamu, menggembalakan kamu. Biarkanlah dia menjadi apa adanya dia bagi kamu mas sendiri. Apapun yang ada dalam hati kamu, apapun yang telah kamu atur, aku hanya memberikan diriku kepadamu. Ketika kamu akan tidur, bukan hanya ada perasaan damai sejahtera. Kamu bisa mengatakan, Tuhan, aku perlu Kristus ketika aku bangun pagi. Kita perlu hari demi hari disusun. Pada 3 Romawi, ini adalah yang paling penting. Kehidupan orang Kristen kita memiliki satu sasaran. Dan sasaran ini adalah kebangkitan yang unggul. Kebangkitan yang luar biasa. Sekarang, statement ini adalah kebenaran. Sifat dan ciri kehidupan orang Kristen adalah ini. Ada yang di dalam hati saya sekarang ini adalah, kita tidak boleh mengatakan ini hanya sebagai konsep yang baru atau ide yang baru. Kita memang memulai dari sini, tapi kalian harus menyadari, Tuhan, sasaran kehidupan Kristenku adalah kebangkitan yang unggul. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita bisa berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Tapi tahukah kalian bahwa sasaran Tuhan hari ini adalah kebangkitan yang unggul? Allah kita yang bijaksana, yang berdaulat, Dia tahu secara batini. Dia tahu lingkungan apa yang kita perlukan, situasi apa yang kita perlukan. Dan ini juga akan diuji. Saya sudah melihat banyak saudara. Tuhan ingin dapat terobosan di dalam mereka. Sehingga banyak orang yang mengalami banyak situasi yang sulit. Kemudian kesulitan itu berhenti. Kalian gembira. Tetapi sebetulnya kalian tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Ini hanyalah kehendakmu sendiri. Seharusnya kita mengatakan Tuhan. Engkaulah yang maha, yang berdaulat, engkaulah yang bijaksana. Di dalam situasi ini, sekarang ini. Saya tahu apa yang saya katakan. Kalian pun, banyak di antara kalian yang tahu apa yang saya katakan. Kita kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, di dalam batin kita ada perasaan. Dalam diri kita ada kuasa kebangkitan beroperasi. Dan ini akan real dalam pengalaman kita kalau kita mengatakan bahwa kematian maut tidak dapat menahan kuasa kebangkitan. A. Paulus damba diserupakan kepada kematian Kristus, sehingga dengan cara apapun dia bisa mencapai kebangkitan yang unggul dari antara orang mati. Dengan cara apapun. Allah yang bijaksana mengatakan, Ron Kangas ini perlu situasi tertentu sekarang. Dia tahu 2 bulan lagi dia harus ada sidang istimewa dan dia harus menyiapkan berita. Tapi Tuhan mengatur supaya saudara Ron ini masuk ke IGD dan harus dioperasi. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan oleh kasih karunia Tuhan dan oleh pendisiplinan dan pelatihannya. Ketika saya mendengar bahwa saya ada masalah dengan jantung saya sangat damai. Ini dari Tuhan. Tetapi ini juga kita semua perlu belajar untuk mengalaminya. Saya mengatakan ini bagi Allah kita yang bijaksana. Saya sangat bijak, saya sangat berterima kasih untuk berita yang sangat jelas kemarin malam. Penuh dengan hayat, penuh dengan terang dalam kebenaran. B. Kristus yang harus kita perhidupkan adalah kebangkitan yang unggul itu sendiri. Kita perlu mendoakan hal ini. Sebab kita setuju dengan hal ini. Kristus yang harus kita perhidupkan adalah kebangkitan unggul itu sendiri. Tuhan jadikan ini real bagiku, bahwa engkaulah kebangkitan yang unggul itu. Tuhan menantikan doa yang demikian, dan dia akan memberikan pengalaman yang khusus, dan kalian akan menyadari, wow. Ini bukan hanya doktrin. Engkau adalah kebangkitan yang unggul itu. Aku mencicipinya. Aku bisa menyadari Saya tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Wow. Kebangkitan yang unggul itu. Kebangkitan yang menang itu. Kebangkitan yang menang itu. Kebangkitan yang akan memimpin kepada hadiah. Dan aku telah mencicipinya. Dan ini akan membuat kalian lebih terbuka lagi. Dan akan lebih banyak hal yang terjadi. Ini akan berkembang terus. Sebab Allah kita yang bijaksana tahu. Kita ada di tahap yang mana. Apa yang harus kita alami. Inilah sebabnya kita perlu benar-benar menyembah Allah Bapa kita. Bersyukur kepadanya. Dia tahu kondisi setiap anaknya. Dan dia punya rencana untuk setiap anaknya. Untuk mencapai kematangan. Menurut jalannya dan waktunya. C. Kita semua berada pada jalan menuju kebangkitan yang unggul. Kebangkitan yang unggul itu harus menjadi sasaran dan tujuan kehidupan Kristen kita. Harus demikian. Dan kalian harus menentukan sendiri. Kamu harus membuat keputusan ini. Tuhan tahu kamu tuh bukan boneka. Tuhan tidak pernah memaksa. Jadi kalian harus jelas bahwa sasaran kehidupan Kristen Anda, tujuannya adalah kebangkitan yang unggul itu. Ini bukanlah sasaran sedikit saja, sasaran dari mungkin ini bukanlah sasaran yang mungkin nanti beberapa bulan lagi kita membaca FKKP dari berita ini. Oh, kita sampai pada berita 6. Maaf, saya harus jujur pada kalian. Dalam sidang bernubuat, memang banyak saudara-saudara yang berbicara, tetapi sangat sedikit yang benar-benar bernubuat. Ada saudara yang saudara-saudara mengatakan saya suka bagian yang ini, kemudian dia mengatakan hal-hal ini. Kita adalah untuk gereja dan kita bersatu dengan gereja. Apapun yang itu gereja menuntut apa ya, saya pun menuntut itu. Tetapi ini bukanlah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Jika Anda bisa melihat perkara ini, Tuhan akan memimpin kalian dalam kehidupan pribadi Anda. Anda perlu meluangkan waktu untuk hal ini. Kamu harus mendoa bacakan berita-berita pelajaran hayat ini. Kalau saya ini hanya melakukan apa yang dilakukan oleh gereja, hanya itu saja. Ya lumayan, kamu tuh setia dalam hidup gereja. Tetapi bagaimana dengan kehidupan pribadi kalian dengan Tuhan? Kita semua ada di dalam tahap yang berbeda. Dan kalau kamu tidak tahu kamu ada di mana, dan kamu tanya pada Tuhan, tapi kalau sepertinya Tuhan tidak menjawab, carilah, bersekutulah dengan saudara-saudari yang lebih matang, yang bisa merawat, bisa menghibur, bisa mengarahkan kalian. Maka kalian akan terdorong, oh aku ada di sini. Cucu saya tidak berduka cita karena dia usianya 16 tahun. Dia memang 16 tahun. Bulan depan dia 17 tahun. Kamu tidak usah khawatir. Dia tidak usah khawatir karena dia usianya cuma 16 tahun. Tentu saja kita tidak usah demikian. Saya ada beban bahwa setiap orang dari kalian secara pribadi, seperti yang berita kemarin, Kidung Agung adalah suatu perkara yang pribadi. Dan kamu tidak tahu sebagaimana. Maka katakanlah pada Tuhan, Tuhan aku tidak tahu sebagaimana, aku tidak tahu ada di mana. Dia akan merawat kalian. Tuhan tidak akan mengontrol kalian. Saya berhenti di sini. Saya tidak akan lanjutkan ini sebab ada tanda verboten batin di dalam saya. Saya betul-betul harus berhenti kalau ada tanda verboten. Ayah saya mengajar saya demikian. Maka kalau roh itu mengatakan berhenti, artinya harus berhenti. Tapi sekarang roh itu mengatakan belok. Maka saya akan belok. Saya masuk ke dalam poin D dan supoinya. Ini adalah bagian, salah satu bagian yang paling penting dalam berita ini. Jalan ke arah kebangkitan yang unggul itu adalah proses kebangkitan. Ini adalah kata kuncinya. Kita ada dalam proses. Kalau kita dalam proses, berarti kita dalam perjalanan itu. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan khawatir. Ketika kakek, nenek, orang tua, anak-anak, orang-orang muda, yang lebih muda jangan mengatakan, astaga. Kita semua berjalan ke arah yang sama. Asalkan kalian ada dalam proses ini, maka akan ada pengalaman-pengalaman yang Allah tetapkan secara luaran dan secara batini. Dan ini akan terjadi lebih, dan ini akan membuat kebangkitan yang unggul itu semakin menjenuhi kalian. Satu, proses ini dimulai pada hari kita dibaptis dan akan berakhir ketika kita mencapai kebangkitan yang luar biasa itu. Dua, sewaktu kita bergerak ke arah sasaran, kita berada dalam proses dibangkitkan. Pada akhirnya, setiap bagian dari diri kita akan dibangkitkan. Maka kita sekarang mengarah kepada sasaran itu. Dan kita menyadari, kita ada di dalam proses ini, yaitu dibangkitkan. Dan bagian selanjutnya, pada akhirnya, setiap bagian dari jiwa kita, dari diri kita, setiap bagian dari diri kita akan dibangkitkan. Ini adalah konferensi, bukan pelatihan. Maka saya hanya mengatakan secara umum saja. Baiklah. Ke setiap bagian dari diri kita. Apakah pikiran kalian telah dibawa ke dalam kebangkitan yang unggul? Atau mungkin kepada kebangkitan? Banyak dari antara kalian pikirannya telah diperbarui. Lalu bagaimana dengan emosi kalian? Khususnya saya tanya pada saudara-saudara. Kebanyakan saudara itu suka menekan emosinya. Tapi pada akhirnya harus muncul ke permukaan semua perasaannya. Apakah Tuhan bisa menjenuhi emosi kalian, perasaan kasih kalian, sukacita kalian, dan juga tekad kalian, kehendak kalian, juga ditekankan dalam berita yang kemarin atau yang tadi, berita kelima, dalam Kidung Agung. Banyak di atas kita bisa mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu. Aku memang punya perasaan bahwa Engkau telah memperbarui pikiranku. Baiklah, sekarang jalannya terbuka supaya Tuhan bisa punya jalan kepada setiap bagian diri kalian. Dan ini memerlukan satu hal dari kalian, yaitu kalian mau menetapkan. Maukah kalian menjadi bejana yang terbuka? Ketika kalian datang kepada Tuhan secara pribadi tiap hari, Tuhan, aku datang kepadamu melalui darahmu yang mustika dan menerapkan realitas dirimu sebagai realitas semua kurban. Aku datang kepadamu dengan apa adanya diriku. Aku terbuka kepadamu sebagai bejana. Lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Karena Tuhan perlu mencapai kedalaman-kedalaman diri kita. Dan kebudayaan di Amerika Serikat itu adalah dangkal, kedangkalan. Dan Tuhan harus menyelamatkan dari aspek kebudayaan kita ini. Sebab Tuhan perlu masuk ke dalam kedalaman-kedalaman diri kita, setiap bagiannya. Dan kita akan lihat nanti, walaupun tubuh kita adalah tubuh dosa dan maut, roh dari yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan memberikan hayat ke dalam tubuh fana kita. Saya bisa berdiri di sini adalah karena ada hayat kebangkitan. Maka setiap bagian dari diri kita akan dibangkitkan. Kita bisa berdoa dengan sederhana. Tuhan, aku minta engkau bisa membangkitkan aku. Setiap bagian diriku ketika aku masih hidup. Tuhan tidak akan mengatakan, saya nggak tahu ya. Ini adalah doa yang mustika bagi Tuhan. Dia akan mengatakan, tentu saja. Maukah engkau terbuka padaku? Ya. Bisakah aku menjamah setiap bagian diriku? Ya. Bolehkah aku menyalurkan setiap aspek diriku kepadamu? Ya. Aku adalah bejana yang terbuka. Aku ingin dipenuhi dengan engkau. Mau dijenuhi dengan engkau. Maka Tuhan akan pertama-tama merespon pada kalian doa secara pribadi. Tapi setelah sejangka waktu, dia akan mengatakan ini bukan hanya doa saja. Kita akan mulai berdoa, Tuhan, bekerjalah, gerakkan dirimu ke dalam setiap bagian diriku. Tuhan, lakukanlah ini bukan hanya pada diriku, lakukanlah juga pada setiap saudara-saudari. Maka hati kalian akan terbuka lebih luas, diperbesar. Kalian akan berdoa, mengatakan nama-nama. Tuhan, garapkan dirimu pada orang-orang ini. Susun mereka hari ini. Poin 3. Kita akan terus berada dalam proses ini. Sampai kita mencapai sasaran kebangkitan yang unggul. Sekarang kita sampai pada poin E. Ini mungkin cukup mengejutkan, tetapi kita mengikuti Paulus. Kita bisa mengikuti Paulus karena kita mengikuti ajaran Saudara Lee mengenai Paulus. Jadi saya sini adalah orang yang belajar dari dua saudara ini. Mencapai kebangkitan yang unggul adalah tiba pada kebangkitan yang unggul itu. Jadi mencapai adalah tiba. Ini menuntut kita untuk dengan berkemenangan berlari pada perlombaan untuk mendapatkan hadiah. Saya ingin menjelaskan poin ini. Dan saya akan baca beberapa ayat. Tetapi setiap orang beriman memiliki perlombaan yang harus ini ditentukan oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang membuatnya menjadi jelas. Dan dikatakan, ada jutaan orang beriman yang tidak tahu hal ini. Sehingga ketika mereka mengakhiri hidup mereka, mereka hanya punya sedikit saja Kristus sebagai roh itu yang mereka dapatkan ketika mereka dibaptis. Mereka tidak menyadari ada perlombaan, ada jalur yang harus mereka tempuh. Tapi dengarkan apa yang dikatakan Paulus ketika dia bicara hal ini di berbagai tempat. Inilah yang dia katakan ketika dia berbicara pada para penatua di gereja di Efesus. Ketika mereka dipanggil. Pasal 20. Ayat kuncinya adalah ayat. Sekarang aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di sana. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dia mengatakan, saya tidak khawatir dengan penderitaan yang harus yang menunggu dia. Dan dia menyadari, dia harus pergi ke sana. Tapi dia tidak tahu apa harus akan bagaimana. Tapi dia tahu dia akan sengsara di sana. Tapi kemudian dia mengatakan, tidak masalah bagiku. Aku tidak berusaha menyelamatkan haid jiwaku. Apa yang ada di dalam hatiku adalah supaya aku bisa menyelesaikan perlombaanku. Aku dapat mencapai garis akhir dan saya juga memberikan mengacu pada pengalaman saya. Saya dulu pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Pernah juga sakit keras. Saya pernah berdoa, Tuhan, apakah Engkau ingin mengambil aku sekarang? Karena aku di sini. Tapi kemudian saya ada perasaan dengan jelas bahwa itu bukan sasaran Tuhan. Dan juga, saya juga punya perasaan yang sama. Lihat, aku adalah orang yang sudah tua. Apakah ini adalah akhir hidupku, Tuhan? Tapi aku menyadari, saya menyadari, bukan. Maka ayat ini sangat mustika bagi saya. Ini adalah kesaksian pribadi saya. Saya tidak takut apa yang ada di hadapan saya. Saya hanya ingin menyelesaikan pertandinganku. Dan ministry ini, saya belum menyelesaikannya. Saya belum menyelesaikan pelayanan ini, ministry ini. Khususnya bagi saudara-saudari yang lebih tua. Bahkan para sekerja yang tua. Bahwa kalian memiliki akhir yang mulia. Pada tahun 1974, saya tidak boleh menyinggung hal ini. Terima kasih Tuhan. Saya di sini bukan acting, tapi saya harus taat. Dan pada akhir hidupnya, dia ketika dia siap menulis surat rasul terakhir kepada Timotius, dia bisa mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan ini. Saya ingin bersaksi mengenai saudari Lee, istri dari saudara Witness Lee. Sumber dari saya berkata ini adalah dari salah satu cucu perempuan saudara Lee. Waktu itu saudari Lee usianya 95 tahun. Saudara Lee sudah meninggal tahun 97 dan ini ketika tahun 2013 saudari Lee usianya 95. Sekarang dia sakit sangat berat. Dia berbaring hampir selalu harus berbaring di tempat tidur. Dan ada sekelompok saudari yang selalu menyertai dia. Ada yang 24 jam bahkan. Dan cucu perempuannya ada di sana menjaga dia. Di sana ada perawat dan saudari-saudari. Dan saudari ini mengontaki saya. Mewakili saudari Lee, dia mengatakan, saudara Ron, saudari Lee minta kamu datang dan berdoa bersama dia, doa peperangan rohani. Waktu itu saudari Lee sudah 95 tahun. Dia sangat matang, lebih daripada siapapun yang ada pada saat itu. Tentu saja saya datang ke sana dan saya duduk di samping tempat tidurnya. Dan cucunya itu berdiri di pintu mengamati. Kemudian, dia usianya 95 tahun. Dia masih berperang di dalam peperangan rohani itu. Dia berdoa. Dan Tuhan memberi kami doa pada situ. Dan betul-betul bisa dilepaskan. Saya waktu itu pulang. Kemudian cucunya mengatakan, selama beberapa hari kemudian, saudari Lee sangat sukacita sebab dia melihat bahwa doanya telah selesai. Pada akhirnya dia mengatakan pada saudari-saudari, dia mengatakan, bolehkah aku pergi sekarang? Kemudian saudari-saudari melayani itu mengatakan, ya, saudari Lee, kamu boleh pergi sekarang. Kemudian dia mengangkat kakinya, naik ke atas tempat tidur, dan dia langsung meninggal. Dia telah menyelesaikan pertandingannya sampai pada akhirnya. Dan saya sekarang memandang kalian. Saya di sini bukan menilai kalian. Kalian semua punya perlombaan. Mungkin ini adalah pertama kali kalian mendengarkan hal ini. Dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, apakah perlombaanku? Ini bukanlah kompetisi. Tapi ini adalah jalur perlombaan yang harus kalian lalui. Tuhan akan memperlihatkan kepada kalian. Ada satu saudara yang sudah tidak muda lagi. Dia sekarang sudah setengah baya. Setiap kali saya melihat dia, dia tahu apa yang akan aku katakan. Yaitu menyelesaikan pertandingan. Menyelesaikan pertandingan. Karena ini sesuai dengan mencapai kebangkitan yang unggul itu. Baiklah, poin 4, Romawi. Hasil dari diserupakan kepada kematian Kristus adalah kita bisa mencapai kebangkitan yang unggul dari antara orang mati. Kematian adalah syarat untuk kita mencapai kebangkitan yang unggul itu. B. Tiba pada kebangkitan yang unggul itu adalah hasil, akibat dari diserupakan kepada kematian Kristus. Jadi kita lihat lagi di sini ada siklus itu. Kuasa kebangkitan Kristuslah yang membuat kita dapat masuk ke dalam persekutuan dalam penderitaannya bagi tubuhnya. Dan diserupakan kepada kematiannya, seperti yang kita dengar kemarin, semakin kita diserupakan kepada kematiannya sebagai cetakan itu, semakin Kristus sebagai kebangkitan dan hayat menyalurkan dirinya ke dalam kita. Sehingga siklus ini berlanjut terus. Maka inilah sebabnya kita memerlukan hasil. Hasil yang ultima dari proses ini. Diserupakan, dicetak kepada kematian Kristus berarti kita tetap tinggal dalam kematiannya. D. Sangat penting. Jika kita diserupakan kepada kematian Kristus, kita akan berada dalam hayat kebangkitan Kristus. Dan dalam kebangkitan, kita akan berjumpa dengan Kristus, mengalami Kristus, dan menikmati Kristus. Ini adalah indikator pengalaman. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kalian berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya bersama dengan seorang saudara sebelum sidang, kemudian saya berdoa, kita berdoa, ada perasaan. Sama seperti yang dikatakan Petrus. Tuhan, kami tidak melihat Engkau, tapi kami mengasihi Engkau. Kami tidak melihat Engkau, tapi kami percaya kepadamu. Saya di sini bukan ingin pamer atau berakting. Kita di sini bisa mengatakan, Tuhan, Kau ada di sini bersama kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk mengatur konferensi ini. Supaya kami bisa mengenal apa yang ada di dalam hatimu. Dia akan menjumpai kita pribadi secara pribadi. Dan kemudian kita akan mengalami Kristus dan menikmati Kristus. Sekarang saya bisa sedikit memahami ketika saudara ini menulis dalam surat terakhirnya, aku mempertahankan sukacitaku sebab saudara ini ada di dalam siklus ini. Dan saya menjamah hayat melalui tubuh. Dan hayat ini mengalir melalui tubuh ke seluruh bumi. Dan dia dipelihara oleh hayat yang mengalir ke dalam dia bagi tubuh. Segala sesuatunya telah diambil dari dia. Tetapi apa yang ada yang tersisa di dalam dia? Poin E, jika kita tinggal dalam kematian Kristus, mengizinkan diri kita dicetak ke dalam rupanya, hasilnya adalah setiap bagian dari diri kita akan secara bertahap dibangkitkan. Ini ingin saya tekankan lagi. Secara bertahap dibangkitkan. Mungkin kalian mengusulkan, pada akhir bulan kelima tahun ini, dari mulai hari ini sampai tanggal 31 Desember 2023, Tuhan, aku ingin melihat selama 7 bulan ini. Kita akan melihat, oh banyak yang terjadi. Sangat, ini semuanya bertahap hari demi hari. Dan kita bisa menyadari bahwa kita ada di dalam alam yang berbeda. Ada di dalam tahap yang berbeda. Tuhan, aku belum pernah menikmati Engkau seperti kali ini. Aku tidak pernah bisa memiliki kasih yang demikian kepada saudara-saudari. Kemudian, untuk tahun yang kedepannya lagi, kita tidak tahu. Tapi kiranya setiap hari adalah hari kebangkitan yang unggul. Dan saya ingin mengatakan, kalau kalian mau berdoa demikian, pada saat kalian usia, walaupun kalian sekarang usianya 8-7 tahun, belum terlambat. Dia adalah Roh 7 kali ganda. Dia bisa melakukan banyak hal dalam waktu 1 bulan di dalam Anda, lebih daripada 5 tahun di dalam orang lain. Dia akan melakukannya. Itulah sebabnya saya menyisipkan ini. Ini adalah waktu itu Sabtu pagi saya bangun jam 2:30 pagi sebab ada seseorang yang saya waktu itu berkidung 501. Kemudian saya bangun, pandang saja padanya, saya menyadari, saya mendengarkan ada satu saudara yang bernyanyi demikian. Kita jangan takut, sebab semuanya ini adalah non-stop. Semuanya telah diukirkan ke dalam kalian. Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Kau bisa melakukan padaku apa yang terbaik bagiku. Suplailah aku dengan kasih karunia setiap hari. Dan ini akan terjadi non-stop. Jadi, jangan pasang alarm jam 2:30 kemudian bisa mendengar ada yang bernyanyi. Tapi banyak hal yang harus kalian sembunyikan yang menyimpan rahasia bagi Anda dan Tuhan. Tapi setiap bagian diri Anda akan dijenuhi. Secara bertahap akan dibangkitkan. 5 Romawi. Mengenai mencapai kebangkitan yang unggul, kita perlu menanyakan satu pertanyaan penting. Dapatkah kita mencapai sasaran kebangkitan yang unggul pada zaman ini? Atau apakah kita hanya bisa berlari pada perlombaan itu dan berharap untuk mencapai sasaran pada zaman yang akan datang? Saya mewakili. Dapatkah kita mencapai sasaran kebangkitan yang unggul waktu kita masih hidup? Maukah kalian ini terjadi? Maukah kalian minta pada Tuhan supaya ini terjadi? Jangan izinkan si musuh menempatkan pemikirannya dalam pikiran kalian. Oh, sudah terlambat. Kelemahan kalian, kegagalan kalian. Terapkanlah Wahyu 12:11. Menerapkan darah anak domba dan kesaksiannya. Kita bisa mengatakan, kamu ingin menuduh aku? Aku menang oleh darah anak domba. Kalau kamu masih terus menuduh aku memiliki manusia Yesus telah menghancurkan kamu di atas salib. Kamu ada di dalam telaga api. Aku ada di dalam Yerusalem baru. Enyahlah. Sebab tidak terlambat bagi siapapun dan tidak terlalu dini untuk siapapun. Jika kita berpikir bahwa kita harus menanti sampai zaman yang akan datang untuk mencapai sasaran kebangkitan yang unggul itu, tetapi tidak tiba pada sasaran itu pada zaman ini, kita tidak akan mencapainya pada zaman yang akan datang. Kalian hanya akan menjadi orang beriman yang dibangkitkan dan kemudian selama 1000 tahun dalam kegelapan. Saya tidak mau mengalami hal itu. Saya tidak ingin juga kalian mengalami hal itu. Kita tahu kebenaran tentang kerajaan. Karena itu kita harus dengan serius, kita perlu mengatakan pada Tuhan. Dalam Lukas dikatakan, ada orang mengatakan, Tuhan kami tidak tahu. Tapi ada orang yang tahu, dia telah mengikuti semua training, semua sidang istimewa. Ini sungguh satu berita, kita bisa mengenal kebenaran. Mereka memiliki hati yang terbuah pada ministry jabat ini. Tapi setelah kita mengetahuinya, kita memang satu pihak punya kesempatan, tapi kita pun punya tanggung jawab. Jadi kita tidak bisa mengatakan, Tuhan aku tidak tahu. Kita perlu mohon kasih karunia Tuhan. Tuhan, sehari demi sehari, Tuhan lakukan hal ini. B, kita harus berjuang untuk tiba pada kebangkitan yang unggul itu selama masa hidup kita. Ini harus menjadi doa pribadi kita. Saya telah melihat apa yang terjadi pada suatu saudara yang tua, sangat kuat. Waktu dia sangat kuat karakternya, sangat keras. Waktu dia masih muda, dia mempersembahkan diri. Tapi kemudian dia sakit. Dia usianya sudah 80-an. Tapi Tuhan menghormati konsekrasinya. Dan beberapa bulan terakhir ini Tuhan meremukkan dia. Dan Tuhan bisa menggenapkan pekerjaan kebangkitan unggul itu. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan saya sangat bersyukur. Tapi ada perasaan yang lain. Bukan negatif, tapi perasaan yang lain. Saudara-saudara. Akan lebih baik kalau kalian bisa mengalami hal itu 20 tahun lebih awal bagi keuntungan tubuh. Maka kalian bisa saja hanya mengesampingkan hal-hal tertentu dan mencuci kaki saudara-saudari dan meministrikan Kristus sebagai kebangkitan yang unggul kepada saudara-saudari. sekarang juga. Beban dan kepedulian di sini sangat penting, sangat berat, tapi sangat positif. Saya bukan ingin memamerkan sesuatu, tapi Tuhan berbeban bagi kita semua. Beban ini telah ada di dalam hati saya selama berbulan-bulan tentang perkara ini. Sekali lagi, ini adalah puncak dari berita-berita yang lainnya, yang sebelumnya. Jangan dipisahkan. Oh, doa, doa. Saya tidak tahu apakah dalam sidang doa gereja ada yang bisa doa demikian, tapi saya percaya dalam doa kelompok vital bisa demikian. Berdoa demikian di seluruh pemulihan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kebangkitan yang unggul ini. Untuk tergarap kepada saudara-saudari yang masih hidup di segala usia dengan di semua ras. Tuhan, permalukan si musuh. Engkau harus mendapatkan ini. Ketika kita sampai pada akhirnya, kita akan melihat kenapa. Ayat ini mengatakan, C. Roma 8 ayat 11 mewahyukan bahwa kita bisa mencapai kebangkitan yang unggul di zaman ini. Ayat ini berkata bahwa jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal dalam kita, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan juga memberikan hayat kepada bagian dari kita yang mati, yaitu tubuh fana kita. 2. Memberikan hayat dalam ayat 11 tidak mengacu kepada penyembuhan, tetapi kepada hasil dari kita mengizinkan roh Allah membuat rumahnya di dalam kita dan menjenuhi seluruh diri kita dengan hayat ilahi. Sungguh doa yang luar biasa. Dia membuat rumahnya di dalam kita, menjenuhi seluruh diri kita dengan hayat ilahi. Roh itu berhuni di dalam kita untuk mengerjakan kebangkitan yang unggul itu ke dalam diri kita secara real dan praktis. Sekarang kita sudah menjelang akhir, waktunya masih cukup. Akan ada waktu 30 menit untuk perkataan yang mengkonfirmasi. 6. Tiba pada kebangkitan yang unggul menunjukkan bahwa seluruh diri kita secara bertahap dan terus-menerus dibangkitkan. Saya harap ini bisa menjadi doa pribadi kalian dan juga untuk mendoakan orang lain. Bahwa secara bertahap dan terus-menerus, saya ingin menekankan terus-menerus. Tidak cukup hanya dari satu konferensi ke konferensi lain, tapi kemudian kembali lagi ke situasi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Berbagai macam perkara. Tetapi secara batini, secara intrinsik, ada sesuatu yang terjadi. Lebih banyak dari diri kita dibangkitkan. Karena dia telah membuka jalan, dan doa kita secara pribadi, kita bisa berdoa juga secara korporat di dalam tubuh. Apa yang dihasilkan, ketika saya mendengar bahwa saya harus operasi bypass jantung, saya merasa ini adalah perkara tubuh. Ini adalah untuk kalian. Dan saya ada di sini karena doa kalian bagi saya. Tubuh Kristus itu real. Bukan hanya perkataan, tapi real. Pertama-tama Allah membangkitkan roh kita yang mati. Dia berlanjut membangkitkan jiwa kita dan tubuh fana kita sampai seluruh diri kita. Roh, jiwa, dan tubuh sepenuhnya dibangkitkan dari diri lama kita oleh hayatnya dan dengan hayatnya. B dan C, khususnya C, sangat penting. B, ini adalah proses dalam hayat yang harus kita lalui dan perlombaan yang harus kita tempuh sampai kita tiba pada kebangkitan yang unggul sebagai hadiah. Sekarang kita sampai, sekarang kita memiliki proses dan perlombaan itu bersama-sama. C. Jika kita diserupakan kepada kematian Kristus, setiap bagian diri kita akan secara bertahap dibangkitkan. Karena itu, kehidupan orang Kristen adalah proses kebangkitan. Bukankah sangat indah kalau di dinding, dimanapun itu, kehidupan Kristen ditulis, kehidupan orang Kristen adalah proses kebangkitan. Ini adalah di sisi pribadi. Ini semakin real bagi kita. Apakah kehidupan orang Kristenku? Oh, kita bisa mengatakan, oh, saya baca penyegaran pagi, saya ikut sidang, saya melayani, kemudian saya ikut sidang konferensi, jadi saya mempersiapkan untuk training, summer training, itu memang bagus, tapi ini bukan intrinsik, ini bukan esensial. Itu memang perlu, itu memang praktis, tetapi apa yang terjadi di dalam diri Anda? Dan saya tidak ingin kalian takut, tapi kalian tahu bahwa kamu telah menempuh kehidupan konsekrasi dan sebagai orang beriman baru, kamu menyadari. Kemudian ada orang baru, kemudian kalian tahu, oh orang itu belum mempersembahkan diri. Kamu tidak menghakimi mereka, kalian menggembalakan dia, merawat dia. Kemudian saat kita bertumbuh dalam hayat, kita mulai menyadari, saudara-saudara yang kekasih ini, ada dalam situasi ini. Misalnya kalian bertemu dengan orang yang sudah lama tidak berjumpa, 20 tahun mungkin. Dan kalian menyadari, tidak ada pertumbuhan hayat sudah 20 tahun. Itu adalah saudara-saudara yang terkasih dalam gereja. Tapi inilah kondisi aktualnya. Sepertinya mereka tidak mengetahuinya. Atau mereka mungkin tidak mau tahu. Jadi saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya bisa mengingat mereka dalam doa. Hanya itu saja. Tapi kalau kita semua terbuka, mau diterangi oleh Tuhan, maka jangan khawatir. Walaupun kamu sedang dioperasi, Dia adalah ahli operasi terbaik. Dia adalah tabib kita. Apapun yang kita perlukan, Dia benar-benar al-muhit. D. Kita bisa mencapai sasaran ini hanya melalui memperhidupkan hayat yang tersalib. Dengan mengenai setelah titik koma, ada perkataan langsung dari Saudara Lee. Perkataan yang sangat kuat, yang salah satu perkataan terkuat yang pernah saya dengar dalam buku Pengalaman Hayat. Dari Collected Work 1978 volume 1. 7. Kita perlu diserupakan kepada kematian Kristus, sehingga dengan segala cara kita bisa mencapai kebangkitan yang unggul dari antara orang mati. Inilah satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk maju dalam pemulihannya. Ini adalah satu-satunya jalan untuk membangun gerejanya. Satu-satunya jalan bagi mempelai perempuan untuk mempersiapkan dirinya. Dan satu-satunya jalan untuk membawa Tuhan datang kembali. Saya akan baca lagi. Kita perlu serupakan kepada kematian Kristus, dan mencapai kebangkitan yang unggul. Itulah jalannya. Inilah satu-satunya jalan supaya Tuhan bisa maju dalam pemulihannya. Kalau dia ingin maju dalam pemulihannya, di sini, di Chicago, di Amerika Serikat, di Amerika Utara, di seluruh bumi, saudara-saudari harus benar-benar mengalami hal ini. Tidak ada jalan lain untuk membangun gerejanya. Sidang akan terus berlangsung, hal-hal akan kelihatannya normal, Tuhan akan mengatakan, ada banyak bahan di sini. Memang ada di tumpuan keesaan, tetapi hanya numpuk saja di sini berpuluh-puluh tahun. Tidak ada pembangunan. Sidang ada, aktivitas ada, tetapi pembangunan tidak ada. Satu-satunya jalan supaya mempelai perempuan bisa siap sedia adalah Wahyu 19. Tuhan tidak melakukannya secara langsung, tapi mempelai itu harus mempersiapkan diri. Tidak ada jalan lain. Kalau kalian ingin ada di dalam pesta pernikahan itu, berbagian dalam mempelai itu, kamu harus mengambil jalan ini. Dan satu-satunya jalan untuk membawa Tuhan datang kembali. Maka, inilah yang bisa saya bagikan pada kalian. Saya tahu ini sangat kurang. Tapi kalian memiliki roh yang berhuni. Gunakanlah waktu 1 menit. Bawalah ini kepada Tuhan dalam doa. Kemudian ikutlah arahan saudara Bob. Kita memerlukan perkataan konfirmasi seperti kemarin malam. Ikutilah Tuhan. Saudara-saudari muda, kalian duduk dulu. Kita perlu ada 15-20 orang untuk mengkonfirmasi. Ikutilah Tuhan. Marilah kita sekarang berdoa dulu, kemudian kita berbicara. Amin.